8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Thank you.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Moje ime je Nikola Pejčinović, a mi smo na početku novog ciklusa Klasiku molim. Podsećam vas odmah da svoje glasove za muzičke predloge možete da šaljete pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-86-1114 i mailom na klasikumolim@rts.rs ili putem grupe emisije na Facebooku. Na samom početku slušali smo prvi predlog, preludijum i ariju iz kantate Ostrvo Delos, francuske barokne kompozitorke Elisabeth Jacquet de la Guerre, koja je izvela sopran Isabelle de Rocher uz ansambal i Des Roses.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A narednim predlogom otvaramo ovonedeljni ciklus Klasiku molim posvećen valceru. Ime Johann Strauss mlađi je verovatno među prvim asocijacijama kada se pomisli na ovaj čuveni ples. Ovo i ne iznenađuje s obzirom na to da je austrijski kompozitor sa preko 500 valcera u opusu bio među vodećim bečkim autorima valcera u 19. veku, zbog čega je inače i danas najpoznatiji među širom publikom. Zbog mesta koje ova igra zauzima u njegovom opusu, ali i zbog popularnosti koju joj je doneo, Strauss je u svoje vreme u Beču prozvan kraljem valcera. Valcer na Lepom plavom Dunavu iz 1876. godine, koji ćemo slušati kao predlog broj 2, jedno je od njegovih najpoznatijih dela. O ovome između ostalog svedoči činjenica da ova kompozicija danas predstavlja bitan deo austrijskog kulturnog nasljeđa, a poznato je i da se veoma često nalazi na repertoarima tradicionalnih bečkih novogodišnjih koncerata. Osim toga, na Lepom plavom Dunavu je zbog polektnog karaktera i sugestivnosti bio inspirativan i za filmske reditelje, a posebno Britanca Stanleya Kubricka, koji je ovim valcerom oslikao upečatljive scene svog čuvenog ostvarenja Odiseja u svemiru. Valcer na Lepom plavom Dunavu slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Londonske filharmonije, kojim diriguje Franz Welser Mest. Valcer na lepom plavom Dunavu Johana Strausa Mlađeg izveli su Simfonijski orkestar Londonske filharmonije i dirigent Franz Welser Mest.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Iako je bio član čuvene grupe kompozitora Francuska šestorka koja je negovala umereni neoklasični stil, Arthur Honegger se izdvajao kada je reč o stvaralačkom senzibilitetu. Naginjao je ka ozbiljnijem autorskom izrazu. Osim simfonijskih ostvarenja, ovo možda najbolje pokazuju njegovi gudački kvarteti, nastajali u periodu od 1917. do 1937. godine. Prvi od njih napisan je u C-molu. Ima da je u pitanju Honegerovo mladalačko delo, ono bez sumnje otkriva veliki stvaralački talenat. Švajcarski autor ga je posebno ispoljio u poslednjem trećem stavu, koji odlikuju složena harmonija, virtuozitet muzičkog toka te veoma pokretljiv tempo. Kako to zvuči, slušamo u interpretaciji kvarteta Erato.
Thank you.
Kvartet Erato otvirao je finalni stav Honegerovog prvog gudačkog kvarteta.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Adagio za gudače, drugi stav gudačkog kvarteta opus 11 američkog autora Samuela Barbera, spada među najizvođenije kompozicije 20. veka. Od svog nastanka 1936. godine do danas, ovo delo je ostvarilo toliku popularnost da je vrlo često korišćeno kao primijenjena muzika u filmovima i televizijskim serijama, ali i kao muzika za komemoraciju, zbog laganog tempa i tužnog karaktera. Adagio za gudače je tokom svoje istorije bio i predmet mnogih transformacija i aranžmana, kako u okviru umetničke, tako i u domenu popularne muzike. Jedna od najpoznatijih verzija ovog ostvarenja svakako predstavlja aranžman za hor pod naslovom Agnus Dei. Njega je napisao upravo Barber 1967. godine, pri čemu je kao tekstualni predložak upotrebljen istoimeni odlomak Ordinarium Amise. Kao predlog broj 4, poštovani slušalci, slušamo Agnus Dei za hor Samuela Barbera u tumačenju britanskog hora Corydon Singers pod vođstvom Matthewa Besta. Thank you. Agnus Dei Samuela Barbera otpevao je vokalni ansambl Corydon Singers kojim je dirigovao Matthew Best.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A narednim predlogom nudimo vam jedno delo ruskog autora. Kompozitor Mihail Glinka u istoriji muzike ostaje zapamćen kao jedan od najuticajnijih stvaralaca u Rusiji svog vremena. Pre svega zbog činjenice da je njegov opus predstavljao inspiraciju za kompozitore čuvene grupe Velika Petorka, predstavnike Ruske nacionalne škole romantizma 19. veka. Iako je Glinka danas poznat pre svega kao stvaralac romantičar, njegova ranja ostvarenja otkrivaju drugačiju klasičarsku estetiku pod uticajem bečkih velikana, Haydna, Mozarta i Beethovena. Ovo se posebno osjeća u njegovim kamernim delima, među kojima je i septet u S-duru iz 1823. godine, čiji ćemo prvi stav slušati kao naredni predlog u današnjoj emisiji. Slijedi interpretacija oboiste Aleksandra Koreškova, fagotiste Aleksandra Petrova, horniste Igora Makarova, violinista Aleksija Brunija i Mihajla Moškunova, violončeliste Erika Pozdejeva i kontrabasiste Rustema Gabdulina.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav Glinkinog septeta u S-duru kao predlog broj 5. A kao šesti predlog odabrali smo finalni peti stav fantastične simfonije Hektora Berlioza. Izvodi ga Simfonijski orkestar Berlinske filharmonije kojim diriguje Herbert von Karajan. Finale Berliozove fantastične simfonije odsvirao je Simfonijski orkestar Berlinske filharmonije pod vođstvom Herberta von Karajana. Poštovani slušalci, ovim ujedno i zaokružujemo današnje izdanje Klasiku molim. Prijatno jutro na talasima Radio Beograda 2 žele vam Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović.